Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Epidemijska situacija u Srbiji dalje se pogoršava zbog velikog pritiska na primarnu zdravstvenu zaštitu, od danas otvorene dodatne COVID ambulante. U Domu garde predstavljeni rezultati sposobnosti vojske u prošloj godini.
Srbija nije nikome pretnja, Srbija se naoružava u dinamici koja je potrebna da bi jedinice vojske bile sposobne da je odbrane.
Moskva odbacuje optužbe Sjedinjenih Američkih Država da Rusija traži izgovor za eventualni napad na Ukrajinu. Plivanje za Bogojavljinski krst organizovano u manjem obimu zbog pandemije.
Brat pliva 5. 6. 7. godina i samo smo ujutro se probudila da idem da ga gledam i rekli da mi jasno onda plivam.
Italijan Daniele Santarelli, aktualni trener Koneljana, novi selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije. Pucal reprezentacija igre protiv Portugalije u prvom meču A grupe na evropskom šampionatu u Holandiji. Sutra popodne na oblačenje, kiša i sneg, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, dnevna od 3 do 10 stepeni. Procenjuje se da će broj novozaraženih COVID-om nastaviti da raste narednih mjesec dana, epidemijska situacija i dalje se pogoršava, pritisak na bolnice za sada nije veliki, ali se na preglede u COVID ambulantama čeka po nekoliko sati, pa se u većim gradovima otvaraju nove ambulante. U toku je sastanak medicinskog dela kriznog štaba i tima za škole, koji će doneti odluku da li će u ponedeljak đaci u centralnoj Srbiji ponovo u klupe. O epidemijskoj situaciji Jelena Perendija Mihajlović.
Desetine građana stoje ispred COVID ambulanti pre nego što počnu sa radom. Gužva je dalje ogromna, pa je gotovo nemoguće obaviti sve preglede u jednom danu. Lekari kažu da su pacijenti uglavnom povratnici sa zimovanja i njihovi kontakti, ali da se očekuje da uskoro ponovo bude više obolelih među mladima, prvenstveno zbog proslave Srpske nove godine. Direktorka Zavoda za plućne bolesti Ljiljana Timotijević izjavila je da nemaju svi pacijenti blagu kliničku sliku.
Pacijenti koji dođu u gradski zavod, oni imaju temperature koje traju i po nekoliko dana i sve više takvih pacijenta. Zastupljena je i malaksalost, iscrpljenost, otežano disanje. Imamo pacijenata koji imaju ili jednostranu ili obostranu upalu pluća i koji zahtevaju upućivanje u bolnice. I uglavnom su to stariji pacijenti koji imaju i pridružene bolesti. U svakom slučaju ne možemo da kažemo da je kod svih pacijenata blaga klinička slika.
Temperatura, glavobolja, bolovi u grlu, malaksalost najčešći su simptomi i kod dece. Iako je u Institutu za majku i dete smešteno njih 14, što je najveći broj do sada, klinička slika je mnogo blaža nego kod Delta soja, objašnjava zamenik direktora instituta Vladislav Vukomanović.
To jeste najveći broj. On govori da je transmisivnost virusa i mogućnost da se prenosi sa deteta na jednog deteta na drugo veoma, veoma visoka i mi to očekujemo i to će se dešavati i u narednom periodu. Ali ono što je važno, najteže kliničke slike se ne ispoljavaju sa ovom varijantom virusa, kao što je to bio slučaj recimo pre 6 mjeseci, gdje je svaki dan ili svaki drugi dan su stizala deca sa oštećenjem srca, bubrega, centralnog nervnog sistema ili jetre i creva.
Do kraja dana trebalo bi da bude poznato da li se đaci u ponedeljak vraćaju u školu. Odluku će nakon konsultacija doneti medicinski deo kriznog štaba i tim za škole. Zbog velikog broja zaraženih, udruženje pedijatara preporučilo je da se polazak u školu odloži ili da se nastava organizuje online. Vladislav Vukomanović iz Instituta za majku i dete kaže da bi uz poštovanje mera deca trebalo da se vrate u klupe.
Sasvim je realno očekivati da će broj zaražene dece porasti u određenom trenutku. Međutim, ima nekih drugih stvari koje su također bitne u ovom slučaju, a to je nastavak školske godine, nastavak normalne edukacije dece, jer već dve generacije imaju taj problem sa regularnim obavljanjem nastave, a u ovom slučaju mislim da rizici za neko teže oboljevanje dece nisu veliki.
Zbog pogoršane epidemijske situacije u Nišu je otvorena dodatna četvrta COVID ambulanta. U Novom Sadu, zbog priliva pacijenata, Dom zdravlja u novom naselju pretvoren je u COVID centar. Ranije je najavljeno da će COVID ambulanta, ukoliko bude bilo potrebno, biti otvorena i na Beogradskom sajmu.
Tokom emisije očekujemo da nam stignu i najnoviji epidemijski podaci kada je reč o koronavirusu. Slušate novosti dana. Prethodna godina bila je prva posle dužeg vremena da je vojska zabeležila veći priliv od odliva oficira. To je izjavio ministar odbrane Nebojša Stefanović posle sastanka na kome se je govorilo o rezultatima postignutim u 2021. godini. Sastanak je održan u domu garde na Topčideru uz prisustvo vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina i načelnika generalštaba Milana Mojsilovića. Posle dvočasovnog razgovora Stefanović je medijima saopštio da je zadovoljan situacijom u svim jedinicama, kao i saradnjom sa vrhovnim komandantom vojske. Potvrdio je da će vojsci u januaru plate biti uvećane za 8%, a gardi za dodatnih 10%. Obezbedit će im se i stanovi, kao i dodatna oprema. Srbija nastavlja i da se naoružava, poručuje Stefanović, a načelnik generalštaba ističe da imamo dobru saradnju sa KFOR-om. Detaljnije Marina Bajić.
U 2021. godini povećan je broj formacijskih mesta na kojima želimo da zaposlimo nove ljude, poručuje iz Doma garde na Topčideru ministar odbrane Nebojša Stefanović. Želimo, kaže, da novim investiranjem u ljude postignemo bolje rezultate. Uz to, vojska će, kaže, dobiti veće plate, nove stanove, dodatne obuke, opremu, ali i naoružanje. Ministar podsjeća da je, na primjer, u prethodnoj godini nabavljen protivtenkovski sistem Kornet.
Mi nastavljamo cikluse saradnje sa domaćom namenskom industrijom i u narednom periodu, naravno, u sva četiri kvartala 2022. očekujemo značajan broj vozila oklopnih transportera, haubica, pasarca, nora, višecevnih bacača raketa, svega onog što naša namenska pravi, veliki broj kompleta balističke zaštitne opreme za našu vojsku. Dospeli smo do toga da vojska ima nove sposobnosti, da imamo posle mnogo, mnogo godina sposobnost ozbiljnog delovanja u noćnim uslovima. To sam izdvojio zato što je to jedan potpuno novi iskorak.
Naoružavanje, međutim, ne znači da Srbija nekome preti, poručuje ministar i podsjeća da se naoružavaju i zemlje u okruženju.
Srbija nije nikome pretnja, Srbija se naoružava u dinamici koja je potrebna da bi jedinice vojske bile sposobne da je odbrane, a mi isto pratimo šta rade i svi ostali, dakle, mi se ne trkamo sa bilo kim, investiramo onoliko koliko smatramo da je potrebno za našu zemlju.
Iako na konferenciji za medije nije bilo reči o proceni trenutne bezbednosne situacije u zemlji, novinari su načelnika generalštaba Milana Mojsilovića pitali o saradnji sa jedinicama KFOR-a.
Ja, kao ključni čovjek Vojske Srbije, trenutno mogu da budem zadovoljan sa odnosom novo pristiglog komandanta KFOR-a. Pokušavamo da sporazumno održimo pozicije koje garantuju bezbednosno stanje, nema ozbiljnih incidenata koje bi nas doveli možda u situaciju da ne poštujemo ne samo vojno-tehnički sporazum, nego i rezoluciju 1244. Ne isključujem ja mogućnosti da bezbednosne snage koje definitivno postoje na teritoriji Kosova i Metohije unitarno ili jednostrano i nesrazmerno se angažuju u cilju dostizanja određenih političkih poena na terenu, ali u svakom slučaju i dalje će naš zahtev, insistiranje, pa i neke druge stvari biti u funkciji obezbeđenja ne samo mira, nego i bezbednostnog stanja koje garantuje da svi ti ljudi, ne samo na Kosovo i Metohiji, nego i s ove strane administrativne linije mogu da žive i ostvaruju svoje prava kao svi građani ove zemlje.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović na kraju zaključuje da je u prethodnoj godini najviše bio ponosan upravo na ljude u vojsci. Voleo bi, kaže, da je više onih koji se javljaju da dobrovoljno služe vojni rok, a na pitanje šta je sa uvođenjem obaveznog vojnog roka, kaže da se o tome još uvek vodi stručna rasprava. Na kraju Stefanović poručuje i da ima dobru saradnju sa vrhovnim komandantom Aleksandrom Vučićem. Ja ovaj posao radim uz podršku predsjednika, a ako on bude želeo da podnesem ostavku, mogu da je podnesem u svakom trenutku. Dok god on bude imao poverenja u mene, dok god bude smatrao da ja dobro obavljam ovaj posao, ja želim da ga obavljam, zaključio je Stefanović.
Šefica misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, Karoline Zijadeh iz Libana, preuzela je dužnost u Prištini. Ona je saopštila da će UNMIK nastaviti da podržava institucije i pojedince u realizaciji mirnije i prosperitetnije budućnosti kroz unapređenje ljudskih prava, izgradnju poverenja među zajednicama i osnaživanje nosilaca pozitivnih promjena, uključujući žene i mlade.
Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić razgovarao je sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom o situaciji u regionu. Đurić je rekao da se diskutovalo o najboljim načinima pretvaranja izazova u dobre prilike i poručio da je Srbija spremna da doprinese napretku, razvoju i poboljšanju života svih na Zapadnom Balkanu. Republička izborna komisija saopštila je da će zvanični rezultati referenduma biti saopšteni u zakonskom roku najkasnije do petka. Pravni stručnjaci poručuju za naš program da smo referendumom napravili prvi korak ka depolitizaciji pravosuđa, nezavisnom pravosuđu, ali da nam tek sada sledi veliki posao kako bi se nova ustavna rešenja pretočila u zakone. O tome u prilogu ide Maričić.
Uspeh referenduma otvorio je put da naše pravosuđe učinimo nezavisnim i efikasnim. Sama promjena Ustava, bez donošenja pratećih zakona, to međutim neće obezbediti, objašnjava za naš program profesor ustavnog prava Vladan Petrov.
Ustav je okvir. Kažu, pa ništa se epohalno neće desiti za nekoliko dana. Pa naravno, jer i ne može. Bez kvalitetnog seta pravosudnih zakona, ovaj ustavni okvir ili ustavni osnov ostaje samo to. Ali, Bože moj, ustavnim amandmanima se ne može sve to rešiti. Ustav, kao što sam mnogo puta do sada govorio, nije svaštara. Zakoni su izuzetno važni i to je ono što nam predstoji.
Da su usvojeni amandmani na Ustav u oblasti pravosuđa tek najava početka borbe za nezavisno pravosuđe, saglasan je izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Srbija, Milan Antonijević.
Iza tog prvog koraka dolazi niz zakona koji će dodatno ojačati i sudije i tužioce, i ti zakoni su kako zakon o Visokom savetu sudstva, zakon o Visokom savetu tužilaštva novom koje se formira, zakon o uređenju sudova, potom zakon o sudijama, rešit će se i pojedina pitanja u zakonu o pravosudnoj akademiji. To su sve preduslovi da Srbija krene dalje. O tome se slaže i struka, strukovna udruženja i sudija i tužilaca i svi oni koji su učestvovali u raspravi. Ja očekujem i nadam se da ćemo u narednim koracima u novoj Narodnoj skupštini nakon 3. aprila videti kvalitetnu raspravu o ovim zakonima.
Profesor Vladan Petrov očekuje da će Ministarstvo pravde u najskorije vreme formirati nove radne grupe za izradu posebnih zakona.
Svaki od ovih zakona ima i svoje specifičnosti. U tim radnim grupama ovoga puta, pošto je postavljen standard sa ovom radnom grupom za ustavne amandmane, moraju biti predstavnici nauke i struke. Treba da budu ljudi koji su također jako kvalitetni nomotehničari, dakle ljudi koji će znati da predložena rešenja normativno uobliče. Moraćemo što pre, možda od samog početka, da učinimo proces javnim. Pokazali smo da se ne treba plašiti raznih oblika javnih slušanja, javnih rasprava. Treba nastaviti kvalitetan odnos sa Venecijanskom komisijom.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je formiranje radnih grupa i donošenje pratećih zakona prioritet za vladu Srbije. Veruje međutim da će se o tome odlučivati tek posle izbora.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron obratio se poslanicima Evropskog parlamenta i izložio program šestomesečnog predsjedavanja svoje zemlje Evropskoj uniji. Naglasio je da zemlje Zapadnog Balkana mogu u budućnosti biti primljene u zajednicu, ali da to neće biti moguće sve dok se sama Unija ne reformiše i pronađe nove mehanizme za funkcionisanje. Više informacije ima naš dopisnik Nataša Jokić.
Izlažući program francuskog šestomesečnog predsjedavanja Evropskom unijom, Emmanuel Macron je između ostalog rekao da zemljama Zapadnog Balkana treba dati realnu i jasnu perspektivu prijema u Evropsku uniju, što će po njemu biti moguće tek kada se postojeća pravila o funkcionisanju Evropske unije preispitaju i izmene. Modernizovali smo proceduru pregovora o prijemu u Evropsku uniju. Mi međutim vrlo dobro znamo da dok važe postojeća pravila o funkcionisanju pitanju Evropske unije, mi ne možemo da imamo Evropu od 31, 32 ili 33 člana. To nije moguće, u protivnom lagali bismo sami sebe, rekao je Macron. Treba dakle da ponovo definišemo pravila funkcionisanja Evropske unije i njenu geografiju, dodao je francuski predsjednik. On je ocenio da iz tih razloga posle konferencije o budućnosti Evrope treba da usledi konferencija o Zapadnom Balkanu u maju mesecu ove godine. Najavio je da će na toj konferenciji biti preispitana pravila koja treba da postanu jasnija kako bi odluke mogle da se donose brže i na efikasniji način. Dodao je da se zalaže za prijem zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju zasnovan na projektima čije je ostvarivanje planirano u razumnom vremenskom roku. Treba da budemo u političkom smislu iskreni kada govorimo u kakvom to evropskom okviru zemlje Zapadnog Balkana imaju svoje mesto, naglasio je Macron. Evropa ne može više da okreće glavu od Zapadnog Balkana, koji je, kako po svom geografskom položaju, tako i po svojoj istoriji, u srcu evropskog kontinenta, rekao je on. Zapadni Balkan nosi tragove ozleda, koje nas podsjećaju na krhkost mira i na snagu naše unije, dodao je Macron. Zato danas treba da preispitamo odnose sa Zapadnim Balkanom, kako bismo mu na jasniji način dali realnu perspektivu prijema u Evropsku uniju, zaključuje francuski predsjednik. U programu francuskog predsjedavanja najvažnije mesto imaju plan sticanja digitalnog suvereniteta Evropske unije i borba protiv klimatskih promjena za karbonsku neutralnost. U toku poslaničke rasprave čule su se danas u Evropskom parlamentu oštre kritike zbog toga što se francuski predsjednik zalaže za klasifikovanje nuklearne energije kao ekološki čiste, uprkos činjenici da nije rešeno pitanje odlaganja radioaktivnih otpadaka koje proizvode nuklearne centrale.
Bila je evo Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura, a rastu tenzije između Rusije i Zapada zbog Ukrajine.
Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je u Ukrajinu. Amerika je najavila dodatnih 200 miliona dolara odbrambene vojne pomoći toj zemlji da se zaštiti, kako tvrdi Washington, od ruske invazije. Posvećeni smo suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine i nastavit ćemo da pružamo Ukrajini podršku koja joj je potrebna, izjavio je Blinken. Nemački kancelar Olaf Scholz u govoru na virtualnom sastanku Svetskog ekonomskog foruma naglasio je da granice u Evropi ne mogu biti menjane silom i zatražio od Rusije da se pobrine za deeskalaciju tenzija na granici prema Ukrajini.
Pratimo epidemijsku situaciju u regionu. Srbija je opet na crvenoj listi Bugarske, pa u tu zemlju bez ograničenja od danas mogu samo određene kategorije naših građana, putnici u tranzitu, pogranični radnici, vozači i stjuarti u autobusima. A da čujemo detaljniju vest upravo o epidemijskoj situaciji u regionu i svetu.
U Sloveniji je u protekle 24 sata potvrđeno više od 12.000 novih slučajeva virusa korona, što je dnevni rekord. Najveći broj novozaraženih od početka pandemije zabeležen je i u Hrvatskoj, gde je obolelo još 10.000 ljudi. U Bosni i Hercegovini evidentirano je 3.000 inficiranih. Svaka druga testirana osoba u tim zemljama bila je pozitivna na COVID-19. Mađarska i Rumunija imaju 15, odnosno 16.000 obolelih u jednom danu. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrijesus uputio je upozorenje svetskim liderima da pandemija koronavirusa nije ni blizu kraja, u uslovima kada neke evropske zemlje beleže rekordan broj novih slučajeva zbog omikron soja. U Francuskoj juče skoro pola miliona novoobolelih. Nevakcinisani Francuzi ne mogu gotovo nigde sa negativnim testom. Nisu dobrodošli u ugostiteljske objekte, javne ustanove, vozove i avione. U Nemačkoj potvrda za izlečen od korone sada umjesto 6 važi 3 mjeseca. I u Americi rekordan broj inficiranih i hospitalizovanih omikron sojem. Velike gužve pred centrima za testiranje, pa je vlada obezbedila milijardu kompleta za brzo testiranje koji će moći da se naruče preko interneta.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Skupštini Crne Gore dostavljena je inicijativa za smenu aktualne vlade, koju su podneli i poslanici građanskog pokreta URA, Dritana Abazovića i deo opozicionih partija. Inicijativa je usledila nakon što je koalicija Crno na Bijelo, na čijem je čelu Abazović, zatražila formiranje manjinske vlade, u kojoj neće biti kadrovi Demokratskog fronta i opozicione Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Inicijativu je potpisao 31 od neophodnih 27. 7 poslanika. Prema posljednjem popisu stanovništva u Hrvatskoj, broj stanovnika se smanjio za skoro 400.000. Smanjen je i broj Srba koji tamo žive, u nekim mestima i za 30%. U opštini Donji Lapac 700 je stanovnika manje nego pre 10 godina, a čak 500 je srpske nacionalnosti, kaže za Radio Beograd načelnik te opštine Ilija Obradović. Sadašnji podaci popisa stanovništva u Hrvatskoj pokazuju da bi Srbi u određenim sredinama mogli da ostanu bez prava na pismo i jezik. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže za Radio Beograd da je glavni razlog smanjenja broja Srba u Hrvatskoj starost stanovništva. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Prema popisu stanovništva Donji Lapac, mesto u istočnoj Lici, je 1991. godine imalo više od 7800 građana srpske nacionalnosti, što je bilo 90% ukupnog stanovništva. 30 godina kasnije, opština Donji Lapac u odnosu na popis iz 2011. godine beleži pad broja stanovnika od oko 30%, kaže za Radio Beograd načelnik te opštine Ilija Obradović.
Sadašnji podaci pokazuju da u općini Donji Lapac gotovo je 700 stanovnika manje za ovih 10 godina. Od 2113 stanovnika koliko je bilo 2011. danas je popisano 1419. A na prostoru cijele Ličko-senjske županije je gotovo 8000 stanovnika manje. Imamo neke naše grube procjene. Mislim da će pokazati oko 500 pripadnika srpske zajednice u Donjem Lapcu manje.
Obradović smatra da je manjak privrednih aktivnosti u posleratnom periodu uticao na smanjenje broja Srba u opštini Donji Lapac, jer Srbi pretežno žive u ruralnim sredinama.
Tako da je nedostatak radnog mjesta je iznjedrio priču odlaska iz ovih sredina. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine, tu su bila otvorena širom vrata svim našim mlađim ljudima da odu trbuhom za kruhom.
Rezultat popisa u Hrvatskoj nije iznenađenje. On samo upozorava da se Hrvatska mora menjati kako bi se sprečio dalji demografski pad, kaže za Radio Beograd predsjednik Srpskog narodnog vijeća i predstavnik Srba u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac. Dodaje da je Srba u Hrvatskoj manje zbog negativnog prirodnog priraštaja i starosti stanovništva.
Imamo naravno i pad zbog toga što su ljudi trebali birati između prebivališta u Hrvatskoj i prebivališta bilo u Republici Srbiji ili Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini ili nekoj trećoj zemlji, a imamo pad i zbog toga što je jedan broj Srba otišao, bilo privremeno, najčešće privremeno, u treće zemlje sa nekad cijelim porodicama, nekad samo dijelove obitelji.
Srbi prema Ustavnom zakonu ostvaruju svoja prava na pismo, jezik i druga identitetska pitanja. Uslov za ostvarivanje tog prava je da bar trećina stanovnika određenog mesta u Hrvatskoj budu srpske nacionalnosti. Prema rečima načelnika opštine Donji Lapac Ilije Obradovića, prava Srba neće biti ugrožena, dok predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže da će Srbi i dalje imati zagarantovana 3 predstavnika u Hrvatskom saboru.
Intervju sa predsjednikom Srpskog narodnog vijeća i predstavnikom Srba u Hrvatskom saboru Miloradom Pupovcem možete čuti u našem magazinu u središtu pažnje od 17:05.
Ministarstvo financija najavilo je da će 31. marta isplatiti bivšim vlasnicima akontaciju u novcu na osnovu rješenja o obeštećenju koja su postala pravosnažna do 30. juna 2021. u iznosu od 10% od utvrđenog iznosa obeštećenja po svim osnovama bivšeg vlasnika. Obeštećenje po osnovu emitovanih obveznica isplaćivaće se od 14. januara 2023. godine jednom godišnje, sve do dospeća obveznica zavisno od njene ročnosti za 5, 10 i 12 godina, navelo je Ministarstvo financija.
Upravo smo dobili i epidemijske podatke. U posljednja 24 sata u Srbiji je registrovano još 17.318 novoobolelih od koronavirusa. Testirano je 36.434 uzorka, preminulo je 28 osoba. Na respiratorima je 112 pacijenata, ukupno hospitalizovano 2.619. Ovo su novosti dana.
Savjet za dodjelu kolektivnog žiga Čuvar kuća na prvoj ovogodišnjoj sednici dodijelilo je pravo na ovaj znak za novih 15 domaćih proizvoda u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, a radi se o proizvodima kompanija Mivaka, Minipani i Mlekari Mihajlović, saopštila je Privredna komora Srbije. Pravo na žig dobijaju domaći proizvodi koji u sastavu imaju 80% domaćih resursa i ispunjavaju propisane kriterijume kvaliteta, ekologije i marketinga, ističe se u saopštenju. Od kada je pre godinu i po dana pokrenut projekat Stvarano u Srbiji, žig Čuvar kuća ponelo je oko 900 domaćih proizvoda.
Prošle godine, uprkos pandemiji koronavirusa, osnovane su 194 nove zadruge. S obzirom na to da je za formiranje jedne potrebno da se udruži minimum 5 poljoprivrednih proizvođača, broj novoosnovanih zadruga pokazuje veliku zainteresovanost za ovaj vid udruživanja. Problemi sa kojima se zadrugari u Srbiji suočavaju su uglavnom finansijske prirode, ali i nedostatak radne snage kao i zastarela tehnologija. O tome u prilogu Sandre Cvijanović.
Od kada ih je država 2017. godine prepoznala kao partnere, formirano je blizu 1000 novih poljoprivrednih zadruga. Međutim, glavna poteškoća sa kojom se suočavaju novi zadrugari je nedostatak obrtnih sredstava, kaže predsednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović.
Svaka firma pa i zadruga mora da ima bar 3 bilansa da bi mogla da se javi za neki kredit. Znači, na početku moraju sami zadrugari da skupe jednostavno pare i da sa tim probaju da nešto naprave, naravno. Posle toga u saradnji sa Zadružnim savezom da probamo da napravimo jedan održiv program rada. Ti problemi jednostavno mogu da se reše kada je više činioca uključena oko pomoći zadruge. Na prvom mjestu su ti poljoprivrednici koji rade, koji osmisle ideju zavisno od terena gdje se nalaze. Tu smo mi u Zadružnim savezima da im pomognemo iskustveno kako su druge zadruge uspjele prebolgale neke teškoće, da im pomognemo oko birokratije, oko poslovnog povezivanja. Jako su značajne lokalne samouprave i onda stručne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede selu. Za selo koje se daju određena sredstva, tu je Srpska akademija nauka, fakulteti, instituti.
Problemi zadruga koje postoje 2 ili 3 decenije, pa i čitav vek, najčešće su imovinske prirode i tiču se dokazivanja uknjižbe zadružne svojine. Za razliku od početnika, ovi zadrugari mogu da konkurišu za sredstva države u iznosu do 15 miliona dinara. Prema rečima Mihajlovića, sa tim novcem oni mogu da otklone uska grla u poslovanju. Nedostatak radne snage je ono što muči ne samo zadrugare u Srbiji, već i u drugim zemljama. Prilikom formiranja zadruge gleda se koliko sama porodica može da doprinese, a onda koliko mogu ostale zadruge da pomognu, objašnjava Mihajlović.
Onda je da kroz zadrugu zajednički naprave jedan preradni skladišni kapacitet koji im je neophodan za tu vrstu proizvodnje, a sami zadrugari bi se zajednički nešto nabavljaju, trudili da nabave nešto što jeftinije, da ga skladište ili prerade u svom zajedničkom prostoru i da ga kasnije marketinški obrade, sertifikuju i prodaju.
Prošle nedelje održana je konferencija Razvojni potencijali zadrugarstva u 2022. godini. Osim načina rešavanja postojećih problema, razmatrana je i mogućnost stvaranja fondova za zadrugare na republičkom ili lokalnom nivou iz kojih bi se finansirale zadruge.
Čačak će naredne godine biti prvi grad Srpska prestonica kulture. Tim povodom ministarka kulture i informisanja Maja Gojković potpisala je ugovor sa gradonačelnikom Milunom Todorovićem. Nakon potpisivanja održan je radni sastanak sa predstavnicima institucija koje će učestvovati u realizaciji tog značajnog projekta, a kojim će Čačak dobiti brojne kulturne sadržaje kao i jedinstveni muzej.
In memoriam. Naš kolega Miloš Milosavljević, tonmajstor, preminuo je u 92. godini u Beogradu. Radni vek proveo je u tehnici Radio Beograda, radeći na snimanju režiranog i dramskog programa. Višestruku je dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih nagrada u oblasti snimanja i dizajna zvuka. Ostaće upamćen kao veliki majstor svog posla i dobar kolega. Ispraćaj za kremaciju će se obaviti u subotu, 22. januara ove godine, u 13 časova na Novom groblju u Beogradu.
A u emisiji smo sada stigli do sporta, idemo u studio 1, tamo je kolega Dejan Bulajić. Dejane, od čega krećemo, od futsala, tenisa ili od novog selektora odbojkašica Srbije?
Krenut ćemo od onoga od čega po pravilu očekujemo mnogo, čak i u situacijama kada se trofejne generacije osipaju i neke nove, pred kojima su uvek znakovi pitanja, kreću na staze novih uspeha vaterpolo. Vaterpolo reprezentacija Srbije je izborila pobedu na startu novog ciklusa svetske lige. U Šapcu je pobeđena Italija sa 12-9. Košarkaši Partizana bili su silni sinoć u duelu 10. kola Evrokupa protiv Hamburga, slavili su 102-77. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije dobila novog selektora, to je proslavljeni italijanski stručnjak Daniele Santarelli. Miomir Kecmanović nastavlja takmičenje na Australijan Openu. Plasirao se u treće kolo pobedom nad Amerikancem Tomijem Polom od 3-0. Istim rezultatom poraz je doživeo u drugom kolu Dušan Lajović od Španca Karla Alcazara. Večeras na evropskom šampionatu premijerni meč igraju naši futsaleri. Njih od 17:30 očekuje duel sa svetskim i evropskim šampionom Portugalom.
Hvala Dejanu Bulajiću. Dakle, ovo su bile najvažnije sportske informacije. Opširnije će svakako biti u sportskom žurnalu posle novosti dana. A danas je Bogojavljenje, jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika, ustanovljen u spomena dan kada je Jovan Krstitelj na reci Jordan krstio Isusa Hrista. Na ovaj praznik pliva se za časni krst u rekama i jezerima. Mnogi su zbog epidemijske situacije otkazali taj uzbudljiv događaj, ali plivanja je bilo u Zemunu i još nekim mestima u Srbiji. Marija Stefanović prva je doplivala do časnog krsta na Savskoj promenadi, gde je Vojska Srbije sa rečnom policijom organizovala bogojavljensko plivanje. Tamo je bila naša Ivanka Joksimović.
U prisustvu sveštenika Vojske Srbije, gardista i ratnog broda drugog reda rečne flotile, na Savskoj promenadi održano je tradicionalno plivanje za časni krst. Među 10 učesnika koji su se odvažili da skoče u hladnu Savu, 33 metra do časnog krsta, prva je preplivala Marija Stefanović. Jedina žena na ovogodišnjem takmičenju već 3 puta plivala je za časni krst, ali pobedu, kaže, nije očekivala.
Brat pliva 5, 6, 7 godina i samo smo ujutro se probudila da idem da ga gledam i rekli da mi ostavim da plivam. I ove godine sam mislila da odustanem da ne plivam, pošto neke povrede, stare godine, sve. Međutim, sanjala sam da sam se pokrala što nisam da otišla plivam i u roku od 2 dana sam se predomisla, sam ujavila da dolazim.
Milan Stefanović ponosan je, kaže, kako na sestru, tako i na višegodišnje učešće u plivanju za časni krst.
Nije fer ja da pobedim, ja sam ovde pobedio pre 3 godine. Eto, malo su momci popustili i dali se pobedu, baš mi je drago.
Bogojavljensko plivanje na Savskoj promenadi ujedno je bilo i pokazna vežba Vojske Srbije. U manifestaciji su učestvovali komandanti i gardisti Vojske Srbije, a sveštenik je prethodno osveštao plivače, ratni brod i pripadnike rečne flotile.
I ove godine na Gazivodskom jezeru organizovano je plivanje za časni krst. Prvi je do njega stigao Mileta Pitulić iz Zvečana. To je njegovo 7. učešće na ovoj manifestaciji, a 5. pobeda. Inače, na obali kod Gazivodske brane plivalo je više desetina učesnika, među kojima i nekoliko devojaka. Ove godine nije bilo temperatura ispod nule. To je važno bilo za sve koji su učestvovali u plivanju za časni krst. U ovom trenutku 6 stepeni u Novom Sadu i Somboru, 5 stepeni u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro vedro, za slabi umeren mraz. Pre podne na severu, a posle podne i u ostalim krajevima, na oblačenje sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Uveče, uz osetan pad temperature, kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima, uz istovremeni prestanak padavina u Vojvodini. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, najviše od 3 do 10, u Beogradu do 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, tonski realizator Vladan Bijelica, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem na poverenju i pozivam vas da ostanete uz naš radio.